Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Naib Presiden UMNO. Pemilihan telah pun berlangsung untuk sayap. Kini kita melihat ke 30 hari bulan siapakah yang akan menjadi Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden dan ahli-ahli majlis tertinggi. Kita tahu tiga jawatan Naib Presiden itu cukup-cukup dimahukan oleh pelbagai calon yang ada. Cuma malam ini saya berjaya menarik keluar hanya dua calon untuk membincangkan perkara ini bersama dengan kita. Pertama sekali ingin saya kenalkan calon untuk kursi Naib Presiden UMNO pemilihan kali ini. Di sebelah kiri saya adalah Datuk Sri Johari Abdul Ghani, calon Naib Presiden UMNO. Dan juga kita ada siapa lagi kalau tak calon hebat dari Terengganu, Datuk Sri Ahmad Said, untuk membincangkan perkara ini tentang dialog Naib Presiden. Kerana kita tahu dalam sejarah penubuhan UMNO, 6 dekad lebih, UMNO tidak pernah berada dalam titik yang paling rendah pada ketika ini, iaitu tidak lagi memegang tampuk kuasa negara. Jadi soalan pertama saya adalah, pertama sekali untuk Datuk Sri Johari dahulu, apakah mesej utama yang diberikan oleh rakyat, terutamanya majoriti pengundi pada 9 hari bulan Mei, iaitu pada PRU14 kepada UMNO?
Terima kasih, Kamarul. Kalau kita tengok keputusan yang telah dibuat oleh rakyat pada pilihan raya yang lepas, dia menunjukkan bahawa rakyat do not want business as usual. Walaupun Barisan Nasional itu setelah 61 tahun memerintah negara, kita berjaya membina negara ini. Dari segi bidang ekonomi, contohnya, daripada 4 bilion menjadi 1.3 trilion. Daripada rakyat yang tidak ada peluang untuk belajar, almost 100% orang dapat belajar. Dan lebih ramai lagi orang yang mendapat pendidikan. Jadi daya pemikiran mereka berubah. Apabila berubah, sudah tentu bila dia tengok parti Barisan Nasional ataupun UMNO sebagai tunjang, kalau dia tengok bahawa dia tidak sesuai lagi daripada audiens yang kita berdepan pada hari ini, kemungkinan besar itu menyebabkan salah satu faktor yang menyumbang terhadap kekarahan Barisan Nasional. Terutama apabila kita lihat kesan daripada penolakan pengundi-pengundi muda di seluruh negara. Bukan saja di satu kawasan tetapi seluruh negara. Jadi ini merupakan satu titik permulaan di bagaimana kita revamp ataupun kita lihat semula UMNO dan Barisan Nasional untuk kita hidangkan kepada rakyat pada masa pilihan raya akan datang.
Yang berhormat Datuk Seri Mat Said, Terengganu dilanda tsunami untuk kerajaan BN UMNO, tapi Datuk Seri masih bertahan. Tapi apakah mesej yang berjaya diambil daripada situ?
Nah, bagi saya, kita UMNO sebenarnya tak dapat lari pada rakyat. Kalau kita cuba melarikan diri pada rakyat, maka kita akan dihukum oleh rakyat. Justru itu sebagai pemimpin, kita mesti mendekati rakyat. Tapi apa yang berlaku sejak mutakhir ini, saya melihat bahawa di kalangan pemimpin UMNO sendiri telah memisahkan diri mereka dengan rakyat bawahan, pengundi-pengundi mereka. Iaitu mereka menunjukkan bahawa mereka sebagai golongan elit dengan kehidupan mereka yang mewah, dengan keluarga yang mewah, dan mereka hanya muncul kadangkala pada hari tertentu pada rakyat. Juga memisahkan diri mereka kepada rakyat. Sedangkan rakyatlah yang akan menentukan jatuh bangun mereka sebagai orang politik. Sebab itu saya sering kali menyatakan kepada kepimpinan pihak bahagian dan tertinggi sebagainya, kita jangan bergaduh dengan rakyat. Kalau kita bergaduh dengan rakyat, mana kita kurang cerdik. Contoh, kalaupun saya suatu ketika jadi Perdana Menteri besar, saya menjadi 4 orang anak. Jadi dengan isteri saya 6 orang pengundi. Tapi ketua cawangan mungkin ada 10 anak. 10 orang pengundi. Jadi kalau 10 dengan 6, dia akan 4. Jadi kita tak boleh bergaduh dengan rakyat, kita boleh beralah dengan rakyat. Kita mesti membaiki keadaan dan kita mesti berbaik dengan mereka. Ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita sentiasa berada dengan rakyat, maka rakyat kadangkala, walaupun ada tsunami ke apa sebut, dia rasa masih lagi sayangkan kita, masih sayangkan kepimpinan mereka dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan.
Ada yang melihat bahawa ini bukan salah parti. Ini parti yang cukup keramat bagi ramai orang. Tidak dapat dipisahkan sejarahnya daripada penubuhan pada 46, berjaya melawan ekosistem yang begitu berat sebelah ke arah penjajah, tapi masih boleh berdiri dan memimpin selama lebih 6 dekad. Katanya ini bukan salah parti, ini salah pimpinan UMNO. Saya bermula dengan Datuk Seri Ahmad Said dahulu.
Saya akui, UMNO tidak bersalah. UMNO terlalu banyak berjasa sebelum kita mencapai kemenangan sehingga kan hari ini. Dan kita boleh melahirkan ramai cendekiawan, golongan terpelajar dan sebagainya. Tapi dengan sama, kita sendiri, UMNO sendiri, kepimpinan UMNO tidak berubah. Kita cuba mengubah rakyat, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Ini masalah yang kita hadapi. Iaitu bila mana kita takutkan kepada kata persaingan di kalangan kepimpinan sendiri, bila ada tokoh-tokoh yang terbaik sebagainya, kita hapuskan mereka dengan berbagai cara. Tak masuk jadi ahli, tak bolehkan mereka bertanding dan bagai-bagai lagi. Samping itu, kita melihat bahawa kita ini sendiri, kita berada dalam situasi dalam kepompong kita bahawa kita rasakan UMNO kuat. UMNO Parti Keramat. Dulu kita melihat bahawa kita pakai songkok nama lamban UMNO, kita menang.
Okay.
Hari ini keadaan telah berubah. Orang melihat, ingin melihat bahawa apakah sumbangan kita, apakah apa yang kena lakukan terhadap rakyat.
Dato' Sri, kerusi UMNO di kawasan luar bandar terutamanya adalah itu simpanan tetap UMNO yang cukup-cukup kuat. Tetapi kali ini, itu pun goyah. Dan di Kampung Teluk Kalong ke, ataupun di mana juga, di tempat saya di Perlis ke, semuanya menyaksikan surutnya sokongan orang Melayu Islam pada UMNO. Sebelum saya pergi ke Dato' Sri Johari, saya inginkan pendapat daripada Dato' Sri dalam hal ini.
Ya, kita lihat bahawa golongan muda terutamanya, mereka yang terdedah dengan berbagai maklumat, termasuk melalui SMS, Facebook dan sebagainya. Jadi mereka dapat gambaran sebenar tentang apa yang berlaku. Dan kita kadangkala kita lupa bahawa golongan inilah merupakan majoriti hari ini, yang menjadi pengundi-pengundi. Dan biasanya mereka boleh mempengaruhi orang tua mereka. Kita lihat bahawa bangunannya seorang graduan yang keluar dari universiti, 6 tahun tak boleh kerja. Sedangkan mereka anak orang kampung, anak orang miskin. Dah kahwin, dapat anak perempuan, dapat 3 orang, 4 orang anak, tak boleh bekerja. Ini yang menyebabkan masalah pada dia, boleh convince keluarga dia. Mak bapak dia, walaupun kadang-kadang mak bapak dia ini ketua cawangan. UMNO sendiri, akhirnya...
Maknanya dalam keluarga UMNO itu sendiri, ada yang tidak memilih UMNO. Jadi, di kawasan bandar, Datuk Sri Johari, di Titi Wangsa contohnya, ada banyak golongan kelas menengah yang ramai. Dan mereka ini memberikan pelbagai pendapat mereka. Adakah mereka berpendapat bahawa UMNO dan BN perlu dihukum kali ini kerana isu-isu seperti bangkitkan tadi?
Saya kalau tengok UMNO ini, over the period of time, kita kena lihat balik penolakan masyarakat itu kenapa. Salah satu daripada faktor yang menyebabkan orang menolak UMNO ataupun Barisan Nasional ialah kita sudah hilang kredibiliti dan integriti parti tersebut. Jadi parti ini, dia, kita definasi parti itu ialah termasuk pemimpin-pemimpin dalam dalam parti tersebut. Jadi apabila masyarakat melihat dari segi integriti dan kredibiliti sesebuah parti itu questionable, orang rasa macam sudah hilang kredibiliti dan integriti, maka di situ, you buatlah kerja macam mana pun. You service lah rakyat macam mana pun. Tetapi kalau dia tengok Parti Barisan Nasional dan UMNO itu sebagai satu wadah perjuangan yang tidak dapat mengekalkan integriti dan kredibiliti ataupun kita menjalankan sistem kepartian kita ini tidak telus, tidak terbuka, banyak soalan tak boleh jawab, benda-benda yang basic yang kita tak boleh jawab dan kita tidak penuhi masyarakat umum menghendakikan jawapan, kita tidak boleh bagi. Maka over the period of time, kita hilang that credibility and integrity.
Adakah itu masalah sistemik yang membelenggu cawangan bahagian di lebih 190?
Saya rasa bukan saja cawangan atau bahagian. Kita kena ingat bahawa bila kita pergi election ini, kita tidak hanya bercakap soal ahli-ahli UMNO. Kita bercakap melingkumi ataupun merangkumi mereka-mereka yang duduk di luar sana, yang bukan ahli UMNO. Saya bagi contoh macam di Titi Wangsa. Kita mempunyai 61,000 pengundi. Yang tinggal dalam kawasan cuma 30,000. Yang luar kawasan 31,000. They never come dalam kawasan. Tetapi dia tengok apa national issue. The big national issue. Bila 31,000 orang melihat national issue yang menyebabkan isu-isu integriti dan credibility, maka apabila dia datang untuk buat keputusan memilih kerajaan, dia balik tempat dia mengundi, dia tak tengok dah wakil rakyat. They don't want to know what the wakil rakyat did. So dia nak tengok whether this party yang akan meneruskan kerajaan ini boleh tak saya continue bagi. So that is the angle yang kita nak tengok.
Datuk Seri, bukan salah di negeri, bukan salah di cawangan atau bahagian, tetapi kepimpinan tertinggi, parti dan kerajaan yang menyebabkan tsunami itu berlaku? Kalau saya ambil hujah itu?
Ya, itu sebahagian besar dia sebab kenapa kita kalah. Sebab hari ini melalui media massa, rakyat mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dan apatah lagi kita lihat bahawa jawapan-jawapan yang diberikan oleh kepimpinan kita sendiri berbagai-bagai dengan satu isu yang sama, tapi jawapannya ada berpuluh jawapan yang berbeza. Percanggah jawapan dan sebagainya. Jadi keadaan ini menyebabkan rakyat merasakan kita sebagai pemimpin berbohong kepada rakyat.
Dan adakah rakyat menyalahkan, walaupun bukan di pucuk pimpinan tertinggi, kenapa sistem dalaman parti tidak berjaya memberikan keseimbangan, check and balance, pengawasan kepada ini?
Sebab saya kata, merasakan bahawa sistem UMNO itu sendiri yang beri kuasa yang terbesar kepada presiden parti yang untuk menentukan calon, menentukan apa melantik atau memecat mana-mana anggota dan sebagainya. Walaupun ada pihak MT dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kita lihat bahawa kebanyakan pimpinan kita takut hilang jawatan untuk menegur pimpinan. Okay. Dan ini yang berlaku. Sebab itu saya katakan, saya sejak dulu lagi, saya memang vocal. Tak betul, saya sebut tak betul.
Okay.
Ibn Mahathir dulu pernah saya berhujah di sekitar kes berwajar dan sebagainya. Betul. Zaman Potlah, zaman Najib sendiri. Akhirnya saya menjadi mangsa. Tak pernah saya terima.
Datuk Seri Johari, calling a spade ini. Tidak berlaku sebelum ini di dalam UMNO?
Saya dianggap saya sebagai player baru dalam dalam politik. Sepenggal jadi wakil, I compare dengan Datuk Syed, dia orang lama, senior. So you have gone through all the process. Saya go through one penggal. Dan saya duduk Supreme Council also satu penggal. Dan perjalanan Supreme Council, kalau tengok dari segi peringkat UMNO, I see quite a good discussion kita lakukan dalam Supreme Council. Isu-isu yang besar yang kita bincangkan, sentiasa ada jawapan dalam Supreme Council. Tapi sama ada jawapan yang diberi oleh mereka-mereka yang perlu menjawab ini, sama ada jawapan itu telus atau tidak, that is luar bidang kuasa kita.
Okey. Itu bab pertama. Kita rehat sekali saja untuk sesi dialog ini. Lepas rehat, saya nak bertanya pula tentang apa yang nak dilakukan sekarang. PRU14 telah berlalu, PRU15 patut menjadi fokus kepada kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional, kerana rakyat yang mengundi pada PRU14 juga majoritinya mahukan satu check and balance ataupun keseimbangan dalam kuasa politik. Tidak harus mana-mana pihak terlalu di depan dan berkuasa. Jadi dalam konteks itu, apakah strategi UMNO menuju ke depan? Apakah strategi naik-naik presiden jika terpilih untuk membawa UMNO kembali berkuasa di Putrajaya dan di kebanyakan negeri yang kehilangan pada PRU14? Itu kita bincangkan selepas ini. Sayap pergerakan UMNO sudah kita ketahui, tetapi tentunya pucuk pimpinan lebih tinggi lagi, presiden, timbalan dan juga naib presiden, termasuklah juga ahli-ahli majlis tertinggi, itu yang kita tunggu-tunggukan. Kerana apakah UMNO mampu bangkit dan menjadi barisan kepimpinan pembangkang sebagai parti tunggal yang mempunyai banyak kerusi, 50 lebih, itu yang akan kita saksikan. Dan ramai yang percaya rejuvenasi UMNO ini harus bermula dengan pemilihan UMNO kali ini. Oleh itu, saya ingin bermula dengan Datuk Seri Johari dahulu. Apakah pendapat Datuk Seri terhadap pembersihan yang perlu dilakukan dalam UMNO? YBKJ dengan izin gunakan perkataan cleansing. Jika terpilih sebagai presiden, bagaimana Datuk Seri Johari akan tolong untuk lakukan perkara ini?
Saya sebenarnya saya takkan buat cleansing. Apa yang saya nak buat ialah, aspirasi saya ialah bagaimana kita kembalikan balik the integrity and credibility yang telah hilang. Itu yang sangat penting yang kita perlu lakukan. Okay. Pertama, kita kena lebih terbuka dan transparent dengan ahli-ahli kita dan juga orang di luar sana. How do we manage this party? Yang kedua, kita mesti ada disiplin. Tidak kira sama ada pemimpin UMNO itu dia berjawatan menteri ataupun dia tidak ada jawatan, dia cuma ketua bahagian, dia mesti ada certain set of discipline that semua orang kena follow, kena ikut. Bermakna kalau dia bercakap sesuatu benda, dia tidak melambangkan parti. Walaupun dia bercakap sebagai seorang individu.
Okay.
Atau menjaga kawasan dia sahaja. Tetapi impak dia kepada semua orang. Jadi disiplin kena ada.
Okay.
Dan ini kena ada the standard ataupun the standard procedure SOP dia. Itu mesti ada. Mm-hmm. Jadi kalau kita boleh kontrol ini, over the period of time, kita boleh dapat kembalikan balik the integrity and credibility parti dari segi kita punya keterbukaan dan ketulusan.
Okay.
Yang kedua, kita juga kena tunjukkan bukti kepada masyarakat bahawa kita boleh menjadi pembangkang yang progresif. Kita kena tukar kita mindset, okay, pembangkang yang progresif. Iaitu pembangkang-pembangkang, kita membangkang, kita melontarkan idea-idea dan pandangan yang tidak berunsurkan fitnah-fitnah, okay, atau kita sendiri tak faham. Kita kena argue the fact, cadangan, why we say this sesuatu subjek itu tidak betul yang dibuat oleh kerajaan.
Okay.
Kita salurkan dengan fakta. Dan kita jangan argue benda yang kita tak faham.
Okay. Datuk Seri Ahmad Said, jika terpilih sebagai naib presiden, bagaimana nak melakukan pembersihan itu?
Lah, kita perlu melihat bahawa UMNO dan rakyat menginginkan perubahan dilakukan oleh UMNO. Bukan pemimpin yang stereotip, yang hanya kanda bersyarah. Tapi sebagaimana saya sebut ulang kali, kita ibarat pokok,
okay,
yang hanya pandai berbunga tetapi tidak pandai berbuah.
Okay.
Kita cakap lain, kita buat lain. Kita minta rakyat beri komitmen kepada kerajaan yang bersih, berintegriti dan sebagainya. Sedangkan kita, okay, sendiri tak bersih mana. Orang melihat ini semua dengan kehidupan kita. Satu penggal jadi wakil rakyat, satu penggal jadi menteri, satu penggal jadi esko, dengan perubahan-perubahan secara kehidupan kita secara mendadak. Dengan kemewahan kita dan sebagainya. Rakyat nampak ini semua.
Okay.
Dan sedangkan kita lihat bahawa minta rakyat berjimat, tak mayat berbagai-bagai perkara lagi. Sedangkan kita hidup mewah. Dari mana sumbernya? Saya tahu, okay, pendapatan berapa.
Yeah. Waktu
saya pernah tanya Datuk Seri Najib bila saya berhenti, dia panggil saya tanya dia. Siapa menteri? Siapa menteri besar yang pakai overdraft? Kecuali Ahmad bin Said pakai overdraft jadi menteri besar. Berarti jadi menteri hutan apa, okay, 1 juta.
Okay. Isu integriti dan isu ekonomi itu berkait rapat.
Yeah.
Rakyat yang merasakan hidup mereka terhimpit kerana pimpinan kerajaan, tapi melihat seperti yang dikatakan oleh hujah Datuk Seri Ahmad Said sendiri, melihat pemimpin-pemimpin mereka tidak pula begitu. Jadi, politik wang, rasuah, seleweng, hak rakyat, ketirisan untuk rezeki rakyat itu perlu diperangi habis-habisan. Bagaimana Datuk Seri Ahmad Said akan memastikan perkara ini sebagai naib Presiden UMNO, kerana warlord atau panglima-panglima perang ini di peringkat bahagian dan sebagainya, dan juga politik wang ini, Tuan Dr. Mahathir pun pernah menangis sebagai Presiden UMNO bicara perkara ini, tapi kita masih saksikan.
Yalah, sebab itu saya katakan tadi bahawa kalau saya terpilih, kita perlu menegur, kita perlu buat perubahan. Check and balance. Kerasa presidennya, timbalan presidennya, MT dan sebagainya. Kadang kita tak mahu, kita kata orang saya katakan tadi bahawa kita bercakap soal integriti, tapi kita tidak ada integriti.
Okay.
Ini yang disoalkan oleh rakyat. Kita minta rakyat hidup sederhana, tapi pemimpin hidup bermewah-mewah.
Datuk Seri akan jadi macam pengawas di dalam komponen pimpinan tertinggi?
Ya, saya sempat kata. Saya, okay, memang orang kenal saya sebagai vocal.
Yeah.
Saya selalu tegur, saya selalu beritahu. Benda, okay, tak betul, saya tak takut. Even saya kehilangan jawatan dan sebagainya.
Okay. Datuk Seri Johari, yeah, politik wang, walot ni sebagainya.
Ya, yeah. Kalau kita boleh bawa budaya pengorbanan dalam perjuangan. Bila kita ada budaya pengorbanan dalam perjuangan, baik itu pengorbanan dari segi apa? Masa, tenaga, fikiran, wang ringgit. Bila kita masuk budaya pengorbanan ini, maka kita tak cerita lagi soal bagaimana kita nak masuk dalam parti, nak cari projek, nak cari bisnes, nak cari duit. There's no more.
Okay.
Kalau kita boleh stick atau bawa elemen pengorbanan dalam perjuangan.
Okay.
Jadi perjuangan, pengorbanan dalam perjuangan ini, dia ada 4 elemen. Kita berkorban untuk masa, tenaga, fikiran, wang ringgit. Kalau kita sebagai pemimpin, kita masuk dan kita berkorban benda itu, dan isu soal mencari kekayaan ini, dia tidak akan wujud.
Okay.
Dia tidak akan wujud. Because dia automatically berkait dengan kita punya integriti dan credibility dan ketulusan.
Datuk Seri Johari juga hebat dalam dunia korporat. Tidakkah itu memerlukan sistem dan struktur yang menjurus ke arah itu? Kerana kalau hanya diharapkan pada budaya, ia terlalu subjektif. Jadi bagaimana sistem dan struktur itu harus memastikan bahawa perkara yang disebutkan oleh Datuk Seri Johari itu terjadi?
Dia, kalau kita tengok di negara-negara maju, apabila seseorang itu ingin menawarkan kepimpinan mereka,
okay,
dia kena ada konsep bahawa untuk menawarkan kepimpinan ini, dia tidak boleh menyebabkan mereka ini menjadi negatif dari segi financial. Menjadi negatif. Because sistem kalau yang menyebabkan setiap pemimpin yang bagus ini boleh jadi negatif kepada financial dia, maka di situ bermula titik tolak. Bagaimana orang nak menyumbang, nak menjadi pemimpin, terpaksa mencari duit untuk terus menjadi pemimpin. Jadi sistem ini perlu kita ubah kerana banyak negara-negara maju hari ini, mereka-mereka yang dipilih memimpin ini kerana dia berkebolehan memimpin. Dia bukan lagi cerita pasal kita berkebolehan memimpin kerana kita ada duit sebab itu kita berkebolehan memimpin. Ini isu ini yang nak kena kita kena atasi. Kalau kita boleh dapat satu titik tolak di situ. Jadi mana-mana orang yang mempunyai kepimpinan yang bagus, kebolehan memimpin, dia tidak perlu lagi memikirkan nak pergi mencari projek, mencari duit dan mencari kewangan ini. Bila-bila start mula cari projek, cari duit untuk membiayai perjalanan politik, mana sistem kita ini tak betul.
Dalam konteks itu, sekarang BN, UMNO tidak ada pilihan tetapi melihat kepada larian yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Mereka memimpin. Mereka adalah kerajaan. Jadi penanda aras diletakkan oleh mereka. Dan rakyat sudah pun melihat, tak sampai berapa hari pun, dua calon yang memenangi undi terbesar untuk PRU 14, iaitu Wabi Ong Kiam Ming dan rakannya Tony Pua, mereka khidmat sukarela. Tiap meminta gaji daripada Kementerian Kewangan untuk jadi pegawai kepada Menteri Kewangan. Jadi, apakah yang akan boleh dilakukan oleh UMNO untuk menidakkan strategi itu dan mengatakan pada rakyat bahawa kami mempunyai strategi yang lebih bagus lagi? Apakah strategi itu? Kerana kalau tidak, antara imej yang diberikan kepada UMNO yang tidak mahu diterima majoriti pengundi adalah terlalu feudal, terlalu banyak yang cara lama, terlalu tinggi pemimpin dan tidak ada ruang untuk berdebat dan sebagainya. Datuk Seri Mat Said.
Yalah, kita manusia ini hanya boleh bercakap soal amanah, soal integriti sebelum kita dapat peluang. Tapi bila dapat peluang, mereka dah dapat. Nampak di mana punca mencari kewangan, kekayaan dan sebagainya. Justru itu kita perlu memikirkan iaitu orang yang benar-benar berjuang demi kepentingan rakyat. Soal saya katakan tadi gaji, memang kita yang tak ada duit mesti perlukan gaji. Cuba sepakat. Tapi berpadan dengan apa yang ditugaskan mereka. Saya tahu mungkin orang daripada DAP tadi atau PKR tadi mungkin dia dah kaya dan apa sebagainya lain. Tak perlu gaji dan sebagainya. Tapi kita melihat sekarang bahawa komitmen pemimpin itu perlu jelas. Yang sanggup jatuh bangun bersama rakyat. Sanggup tidur bersama rakyat, pergi jumpa kampung dan sebagainya. Sebab kita sendiri sebagai, bukan saya yang berhormat, kita sebagai hamba rakyat. Kita berkhidmat untuk rakyat. Di mana saja kita perlu berkhidmat. Kadang-kadang kita masih duka cita, bila dia bagus, tapi bila jadi wakil rakyat, nak jumpa wakil rakyat, kena datang ofis. Nak ambil sungat sikit pun, kena datang ofis. Dan kan wakil rakyat sepatut bertugas 24 jam. Di rumah dan sebagainya. Betul keluarga kita. Orang melihat kehidupan kita, anak kita, isteri kita. Dan kalau hidup kami mewah dan sebagainya, ini menimbulkan rasa tak senang di kalangan rakyat.
Datuk Seri Johari antara ahli parlimen, kalau saya tanya di kawasan Desa Pandan, sampailah ke Keramat, mereka mengatakan Datuk Seri sentiasa berada di bawah. Tetapi itu masih tidak menghalang apa yang berlaku-berlaku. Jadi dalam konteks itu, bagaimana Datuk Seri lihat?
Sebab tu saya beritahu bahawa you buatlah kerja macam mana bagus pun dalam kawasan. Tetapi kalau dalam bandar ini, kita mempunyai pengundi 31,000 duduk di luar daripada kawasan. Keputusan dia akhirnya dilihat parti sebuah parti, sama ada parti itu ada kredibiliti, ada integriti yang mereka boleh percaya. Kemudian dia nak tengok sama ada pemimpin-pemimpin ataupun dasar-dasar polisi-polisi yang kita buat ini, dia tidak boleh mengubah seseorang pemimpin itu dalam masa sekejap. Dalam masa yang begitu singkat, daripada nothing menjadi something yang macam Datuk Mat Said sebut tadi lah. Menjadi kaya-kaya. Jadi orang akan tanya. Dan over the period of time, dia orang akan put the some question mark dari segi credibility and integrity. Jadi bila itu hilang, bagaimana you nak meyakinkan orang? Mungkin orang yang you dapat tolong dalam kawasan, dia bagi you ni. That's why macam saya masih dapat lagi 19,700 undi. Dan yang menang pun tak absolute because dia pecah tiga. Tapi apa yang saya nak tekan tadi, macam sebut Tony Puah, Ong Kemeng, kerja sukarela. Dia pun tak kerja sukarela sebab sebagai ahli parlimen, dia pun ada juga allowance. I think not mistaken about 16,000. Tapi apa yang paling penting yang saya nampak dan saya belajar daripada parti-parti bangkang ini, dia, kalau kita tengok, dia tak juga servis rakyat. Dia apa yang dibuat ialah dia lebih address isu-isu di peringkat nasional, menjadi champion kepada isu-isu peringkat nasional. Kadang-kadang subject matter tu satu saja. Tapi dia bawa subject matter tu sampai 5 tahun. So because of that, dia over the period of time, people perceive that's how credible is this.
Saya ingin tutup perbincangan malam ini dengan berapa lama mengambil masa untuk kebangkitan kembali UMNO?
Saya kalau di Terengganu, saya melihat bahawa orang Terengganu ni dia mudah kata mudah bertukar angin.
Yeah.
Contohnya 99. Bila PAS tak boleh deliver janji kepada rakyat, 2004 kita menang balik. Dan sekarang ini pun saya nampak benda yang sama akan berlaku. Dengan syarat UMNO mesti bersatu hati, bekerja dari mula.
Datuk Seri Johari.
Saya kalau pilihan raya akan datang ni, kita ada masa 5 tahun. Kalau 5 tahun ini UMNO boleh tunjuk kepada masyarakat as a reform party, parti yang telah diubah suai, menunjukkan kredibiliti dan integriti semua pemimpin-pemimpin di seluruh Malaysia yang menganggotai parti ini. Yang kedua, kita boleh tunjuk bahawa dalam masa 5 tahun ini kita menjadi pembangkang yang progresif. Pembangkang yang betul-betul boleh membina negara bersama-sama mereka. Dan insyaAllah saya percaya, dan tambahan lagi, kalau kita semua yang menjadi pemimpin ini dalam keadaan tak ada kuasa dan tak ada kewangan, tapi kita masih boleh mengorbankan empat elemen tadi saya sebut. Masa, tenaga, fikiran.
Terima kasih kepada kedua-dua calon naib presiden pemilihan UMNO 2018 yang sanggup datang ke Astro Awani. Terima kasih kepada anda. Tapi sama ada semua yang dikatakan itu perlukan penghulunya, dan debat presiden UMNO akan berlangsung pada 29 hari bulan ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga calon presiden kerana sudi untuk hadir ke sini untuk memberikan pandangan, mungkin seorang Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di kampung beliau, tetapi itu juga kita akan langkawi dengan teknologi. Jangan lupa temu janji kita 29 hari bulan. Terima kasih kepada dua calon naib presiden, tetapi penghulunya akan berdebat di sini pada 29 hari bulan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.